Það er talsvist notað í kveðskap.
Þetta?
Já.
Já, 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 já